Blaðsíða 57. Auknir flutningar og lengri flutningar. Við þurfum að flytja allar vörur og því meira sem við viljum fá af vörum, þeim mun meiri verða flutningarnir. Við erum nú orðin vön því að alls kyns grænmeti og ávextir séu á boðstólum árið um kring. Eplin geta til dæmis verið frá Argentínu eða Nýja-Sjálandi. Vörur á borði kaffi, te, kiwi og mango eru líka fluttar óravegu. En það er ekki aðeins vörurnar sem fara sífellt lengri leiðir, við sjálf ferðumst sem aldrei fyrr. Í Svíþjóð hefur það verið rannsakað og reiknað að í upphafi 20. aldar hafi hver svíi ferðast að meðaltali 400 metra á dag, en nú fer hann 40 kílómetra að meðaltali á dag. Hreinni bruni og hagkvæmari flutningur. Öllum flutningum fylgir einhver mengun. Útblástur frá farartækjum sem ganga fyrir olíu, bensíni eða steinolíu skapar margskonar umhverfisvandamál. Það er því mikilvægt skref í baráttunni gegn umhverfisvandanum að smíða vélar þar sem brunin er hreinni og flytja vörur á hagkvæmari hátt en nú er gert. Rafknúnar járnbrautalestir, sporvagnar og neðanjarðalestir eru bæði vistvætni og hagkvæmari en þær hefðbundnu. Á Íslandi er hægt að gera margt til þess að gera flutninga vistvætni og hagkvæmari en þeir eru nú. Fólk ætti frekar að kaupa sparneytna bíla, nota almenningssamgöngur eða samnýta bíla meira en nú er gert. Efst á síðunni er ljósmynd. Við hana stendur umferð bíla og flugvéla eykst mjög hratt í öllum heiminum. Það eykur losun mengandi efna út í andrúmsloftið og veldur umferðaröngþveiti bæði á vegum og í lofti. Neðst á síðunni er að rammagrein, þar segir ítarefni, bara venjulegur sófi. Ósköp venjulegur sófi er gott dæmi það hvernig hversdagslegur hlutur getur skapað margvíslegan umhverfisvanda. Í sófum eru oft svampur úr gerviefnum, grind úr tré, spónaplötur, pappi og krossviður. Í áklæðinu er bómull og ýmiss konar plastefni. Í honum geta verið gormar og fjaðrir úr málmi og lím, málning og lökk og ýmiss önnur sérvirk efni. Við framleiðslu allra þessara hluta og efna hefur þurft orku og við framleiðsluna hafa mengandi efni losnað út í andrumsloftið. Í hlutir í sófan hafa svo verið fluttir frá ýmsum heimshornum til húsgagnaverksmiðunar. Þeim flutningum fylgir losun koltvíóxíðs og annara mengandi efna. Loks þarf að flytja sófan frá verksmiðunni til húsgagnaverslunarinnar og síðan til kaupandans. Að lokum hafnar hann í sorpinu. Sum plastefni og sumir málmar í sófanum brotna aldrei niður í náttúrunni. Einn stakur sófi veldur engu umhverfislýsi en 100.000 sófa skilji eftir sig ummerki í umhverfinu. Allir heimsins sófar eru þó aðeins lítið brot af þeim umhverfisvanda sem við er að glíma á okkar dögum.